вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітаємо всіх присутніх на хвилі радіо Еммануїл. Миру і безпеки бажаємо вам. Наше життя складається з різних моментів і періодів. Одні з них приємні та спокійні, інші сповнені болю, плачу та скорботи. Як християни, ми знаємо, що тим, хто любить Бога і покликаний за Його настановою, все діє на добро. Саме під тиском ми можемо ставати сильнішими та міцнішими, але й бувають періоди, коли біль великий, навіть нестерпний, коли страшно, сумно, плач, навіть гнів або невдоволення від обставин можуть огортати нашу душу. Як бути? Про що думати? Що робити в такі моменти або періоди? Поміркуємо разом сьогодні про темні періоди нашого життя та подивимось на це з точки зору Біблії. Отже, наша тема сьогодні має назву «Скорботні часи». І питання, що пропонується для міркування, наступні. Що говорить про це Біблія? Взагалі, от, скорботні часи. Що вам одразу згадується із сторінок, історій, описів, заповідей, принципів, поміщених в Біблію на цю тему? Чого ми можемо очікувати від Бога саме в темні періоди нашого життя? Яке керівництво, а також, можливо, попередження на цю тему ми зустрічаємо на сторінках священних писань? Ну і також, які обітниці пропонує нам Біблія, коли насуваються темні хмари, тривоги та болю в наше життя? Роздумуючи на тему «Скорботні часи», я одразу дивлюся в самий початок Біблії, в книгу «Буття», і в третьому розділі ми можемо вже зустріти це слово – скорбота ось в такому контексті. Ми знаємо, що Бог створив людину, наділив її свободою, але в певний момент людина обрала не те, що хотів Бог, а що запропонував змій, і це мало наслідки, про які Бог попереджав. Він сказав, що коли ти вкусиш від цього плоду пізнання добра і зла, то ти помреш смертю. І ось це трапилось, відбулось розділення із Богом духовне. Адам і Єва продовжили жити ще сотні років, але ось що промовив тоді Бог до жінки і також до Адама. Він сказав так: «Примножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї». Це до жінки було звернення: «Ти в муках будеш народжувати дітей, і до твого мужа пожадання твоє, але він буде панувати над тобою». І до Адама сказав Бог: «За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого обличчя ти їстимеш свій хліб, аж поки не повернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху повернешся». Тому скорботи, те, що я би сказав, мабуть, найперше, самому собі, скорботи, вони неминучі. Тому що світопорядок, в якому ми живемо, пов'язаний із наслідками гріхопадіння. Мабуть, це те, що треба прийняти, адже інколи людина може страждати тому, що вона якби відмовляється повірити в те, що скорботи реальні і неминучі. Вона із-за цього може проявляти невдоволення, не приймати ту біль, яка приходить ззовні, і ти не можеш на деякі обставини вплинути. Але розуміння істини, чому саме так відбувається, може дати певне заспокоєння. Це не звільнить обов'язково від скорботи, але дасть певне розуміння і можливість прийняти складну реальність. Звісно, ми не можемо упустити і ще один важливий текст із цього розділу, а саме 15-й, тому що Бог не просто об'явив Адаму і Єві про наслідки гріха, який був ними допущені, які містять в собі тільки негативні, неприємні речі, наслідки та відчуття. Але і також до цього він сказав наступне, що «Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою». Це слова до змія. «Між насінням твоїм і насінням її. Воно, тобто насіння жінки, зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту». Отже, саме тоді, в той момент, коли настали ці страшні наслідки гріхопадіння і скорбота увійшла в серце і в життя людини і в землю загалом, адже земля теж страждає, то Господь також дав обітницю, що від жінки в кінці кінців через певний період народиться хтось, хто вб'є змія в голову, тобто нанесе йому остаточний удар, смертельний удар. Змій також буде намагатися вжалити це насіння, але воно буде тільки неповноцінним. Так і сталося, коли народився Ісус. Диявол намагався постійно його спокушати і в кінці кінців, можемо сказати, вбив, так, на хресті, думаючи, що цим, мабуть, він завершить його існування та місію. Але в кінці кінців ми знаємо, що Ісус переміг. Саме там, на хресті, він завдав остаточного удару дияволу. Чому? Тому що взяв на себе гріхи людства і забрав у нього владу над людьми. Тому хоча скорботи і неминучі, і цю реальність треба прийняти завдяки Ісусу і вірі в нього, нашому відновленню контакту із Богом, ми маємо надію отримати силу, щоб подолати гідно ці скорботи і в кінці кінців перейти у світ, де вже немає гріха і постійно панує Божа благодать. Перший дзвінок на лінії. Добрий день, ми слухаємо вас, ви в етері.
Доброго, прекрасного дня, всіх дуже вітаю. На сторінках Біблії є обітниці того, що як би там не було, все одно Господь не допустить. І от мені згадалася перша цитата така, що, як казав Ісус, що гріх прийде у цей світ, але горе тій людині, через яку прийде цей гріх. Розумієте? Тобто от люди, вони іноді не думають, так не тільки люди, а й країни, а й ціле суспільство, воно не думає за ті вчинки, які вони роблять, і до чого це приводить. Але Ісус, наш Бог, Син Божий, Він дає нам дуже великі обітниці. І я буквально зачитаю декілька таких рядочків з Івана 14 розділ. «Хто заповіді мої має та їх зберігає і виконує, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець. Я полюблю його і об'явлюсь йому сам». Розумієте, я раніше не замічала навіть тих слів, що «об'явлюсь йому сам». Тобто та людина, яка через виконання заповіді, через обітниці Ісуса Христа, вона любить Слово Його, любить Ісуса Христа, то можете собі уявити, яка це велика обітниця, об'явлюсь Йому сам. А я це дуже сильно відчуваю, знаєте, в мене такий характер, напевно. Ну і отут далі пише, а хто не любить мене, той не береже моїх слів, а слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав він мене. Тобто він не каже навіть від себе, він каже, зберігайте слова, заповіді і всі почуття любові мого Отця, тому що це дуже важливо для вас. Тому я багато осель приготую, я йду приготувати вам оселі, їх багато на небі в мого Отця, куди я йду, тому надійтеся. І отут ще потім слідуючий розділ, дуже велика обітниця так само Ісуса Христа для нас і для нашого спокою. По правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. От яка велика обітниця, не дивлячись ні на що, але з вірою в Ісуса Христа, в прославлення Ісуса Христа, ми можемо відчути всім розумом і серцем, що наш сум обернеться в радість. І ця радість буде повною. Оце я дуже хотіла всім сказати, так само і собі, що ніколи не будьте в відчаї. Господь з нами, Господь любить нас і вже давно-давно на небі приготував для нашого величезного щастя в присутності Батька Небесного.
Дійсно, сам факт звертання в біблійні тексти, він вже може допомогти нам з точки зору технічної, тому що відволікає нас від думок, а ми не завжди вправно керуємо власними думками і можемо захоплюватися тими, що викликають оцю скорботу або помножують страхи, невпевненість, невдоволення, гнів і інші емоції. Дійсно, і в природі так відбувається. Ось була ніч, і ось настав ранок. Було темно і стало світло. Ось вони, хмари, затягнули небо, але проходить певний час, вітер розвіює їх, і ми знову бачимо сонце. Іншими словами, всьому свій час, як і написано в книзі «Еклесіаст» в 3 розділі, 1 вірші. Для всього є свій час. Звісно, і для скорботи теж. І для того, щоб вона пройшла. Сама природа нас навчає цьому, що все змінюється періодами, і біблійна мудрість підтверджує це. Всьому свій час. Тобто є час для цього і є час для іншого. Черговий дзвінок надійшов в прямий ЕТР. Добрий день, ми слухаємо вас.
Доброго дня. Оскільки Бог завжди з нами, то і у скорботі Він поруч. І як написано в Біблії, в усякій скорботі Він нас потішає. Великою скорботою в нашій родині був період, коли захворіла наша мама. Лікарі не могли їй допомогти. Допомагали і утішали ми її, рідня. Мама з татом жили з родиною свого молодшого сина. Мама була забезпечена всім, що їй було необхідно. А нам, дітям, онукам, було дуже боляче бачити її страждання. І єдиною утіхою було звертатись до Бога молитвою, полегшив її страждання, поки Він не забере її до себе. Бо, як сказано в Біблії, коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволяє їх. Славимо Господа нашого Ісуса Христа. Дякую.
Псалом 90, 15 текст, тут написано: «Як він мене кликатиме, то йому я відповім. Я з ним буду в скорботі, врятую його і прославлю його». Отже, ми бачимо, очевидно, із Біблії, що Богу не доставляє задоволення страждання людей, і він знаходиться поруч з тими, хто особливо проходить темні і складні періоди. Інколи люди кажуть, ось людина загинула, чому Бог її не врятував? Але, знаєте, виникає питання, чи дійсно вона не врятована? Адже в книзі Ісаї ми читаємо, що коли праведник помирає, то Бог його підносить на небеса. І ніхто не прикладає цього до свого розуму, там сказано, що праведник підноситься від зла. По-людськи ми, звісно, сумуємо, ми переживаємо, нам не хотілося, щоб цього трапилось. Але якщо мислити з точки зору вічності і земного життя, сповненого скорботами, то смерть людини з цієї точки зору – це в якомусь сенсі її порятунок. Можливо, саме тому апостол Павло, пишучи листи, і не один раз він знову і знову нагадував, як я хочу вже бути там в Божій присутності, тому що там незрівнянно краще, писав він. Але я знаю, тобто мав внутрішнє відчуття і переконання, що ще певний час він має залишитися на землі, щоб продовжувати навчати людей, приймати участь у відкритті церков. І ми дякуємо Богові, звичайно, за апостола Павла, який став таким прекрасним інструментом в його руках, щоб розбудовувати Царство Боже, доносити Євангеліє і бути частиною або інструментом спасіння душ окремих людей. Але його у свій час Бог в якомусь сенсі врятував, коли його життя було забране. І він сам казав: «Для мене життя – Христос, а смерть – це надбання». Черговий дзвінок надійшов в прямий ефір. Ми вітаємо вас також.
Вітаю всіх. Миру і Божих благословінь. Ми знаємо, що Біблія дуже нам допомагає в різних обставинах, тому що життя таке, що є в нас багато проблем, і хтось страждає від хвороби, другий втратив близьку людину, і тоді кажеться, що вже ніколи нічого доброго не буде, але ми бачимо, що Біблія запевняє нас, що надія є. В Біблії пояснюється, чому в світі стільки проблем, і говориться, що скоро вони зникнуть назавжди. І вона розповідає про майбутнє і надію в Єремії 29:11-12. Тому ми бачимо, що Біблія обіцяє прекрасне майбутнє. Вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння, ні болю. Об'явлення 21:4. Тому ми маємо надію, що це все буде в минулому, тепер ті біди, що в нас є. І тому люди, буває, що без всяких підстав сподіваються на краще, але все, що обіцяє Біблія, має під собою підстави, тому що це написано Богом. І в цьому можна переконатися, якщо ретельно досліджувати Писання. Це дії 17.11. Тому, якщо ми будемо далі вивчати Біблію, то переконаємося, що біблійні обіцянки мають довіри. Перше Фесалонікійцям 2.13 написано, що люди прийняли його не як слово людини, а як те, чим воно є насправді, як слово Бога. Тому ми бачимо, що в Біблії Бог подбав, що в Біблії було вдосталь порад, і вони мудрі ті поради. Слово Бога дуже має великий вплив. Це не порожні слова, від них залежить наше життя. Повторення закону 32.47. Тому ж ті, хто прислухається до вказівок слова Бога, ведуть успішне життя. І хоч не вже багато років минуло, відколи існує Біблія, але Слово Боже не ослабило, воно і сьогодні позитивно впливає на всіх нас. Тому що які принципи записані в Біблії є актуальними, і це на всі часи. Щоразу, коли ми читаємо якийсь уривок Біблії і роздумуємо над ним, Бог впливає на нас своїм святим, могутнім духом, щоб ми зрозуміли, як нам краще застувати біблійські поради в своєму житті. І ми дуже дякуємо Богу. Не можемо навіть уявити, як Він допомагає нам, тому що Він сам є автором Біблії, і ми маємо всі підстави читати її, цю Біблію, кожного дня. І Він дасть нам поради на все, що нам потрібно в житті. Дякуємо всім, що ви слухали. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амінь.
Не всі прям уривки із Біблії можуть бути нам зрозумілими і можуть нас підтримати, коли нам боляче або складно. Але є дуже багато різних текстів, окремих книг, я би навіть сказав, які присвячені саме темі плачу або окремих розділів із книг. Приблизно, до речі, якщо ви не знали, третина псалмів, а це 50 штук, написана саме в мінорній тональності, тобто в тональності плачу, скорботи, викликів, які проходили автори даних текстів. Але Біблія наповнена плачем не тільки в книзі псалмів. Його можна знайти в таких книгах, як Йов. Книга Єремії, зокрема, книга Єзекіїля, Даниїла також сповнена частково періодами скорботи, які проходили дані люди. І читаючи ці книги, ми можемо для себе також знайти потішення на прикладі того, як люди проходили власну скорботу. Коли ми читаємо книгу Аввакума, ми бачимо те, що сьогодні нам також стає зрозумілим. Прийшло військо і захоплює землі, просто пожирає, руйнує. І Аввакум каже: «Я дивлюсь на це, і я не розумію, Боже, який твій задум? Скільки ще це буде тривати? Чого мені очікувати? Як мені себе вести? На що мені розраховувати?» В кінці кінців ми зустрічаємо Ісуса в саду Гециманії, який проходить період агонії, коли кров із його чола стікала у вигляді крапель крові. Крапель поту, точніше, і це відома медична ситуація, коли людина проходить дуже сильний стрес в своєму житті. Ще я хочу сказати, що скорботою сповнена Біблія, коли ми читаємо її і помічаємо її в різних книгах, в різних розділах, в різних історичних періодах. Але в той же час дотичною до скорботи завжди є надія, особливо коли ми читаємо приклади людей, які вірили в Бога, я би краще сказав, які знали Бога особисто і жили разом із ним, незалежно від того, в якому періоді вони знаходились. Бачу, телефонний дзвінок надійшов, і ми послухаємо черговий коментар на тему «Скорботні часи». Добрий день, слухаємо вас.
Слава Богу, дорогі мої слухачі. дорогі мої ведучі, Женечка. Скорботні часи були і є, і будуть. В останній час не живемо. Дякуємо Богу за все з нами, Господь, Дух Святий. Щоб не було Духа Святого, ми його не витримали. Я знаю по собі, яка різко так послепла, яка це тяжесть. Але Бог каже, не бійся, я з тобою. Бог зо мною. Мені дає і радость, і покаяння. Я його славлю цілий день, балакаю з Богом. Я, що в мене є Господь, Ісус Христос і Дух Святий. Я радуюсь. У мене заболіла мама, прийняла водне хрещення і саркома поджелудочної. Я возила в Житомир долину наркотики. Но Господь, церква молилась, вона не одного, метастази йшли, не одного наркотика не прийняла. Я дякую тільки Ісусу Христу і Духу Святому, який я її облічав, розставляв. Вона зробила останнє водне обмивання ног, покаялась, віддала десятину і вночі відійшла в вічність. Вона вмирала на руках у мене. Вона була сирота 4 років. Я кажу, Ісус, прийми її дух, прийми утіш, є там. Вона тут мало була утішена, а утіш є там. Бо була сироткою і була з Богом. І дякую Богу, що вона відійшла в вічність. Так що ми повинні тільки довіряти Духу Святому своє життя і радуватися. Хай Господь сьогодні Духом Святим коснеться тих людей, що постраждали їхні родини, хай утішить їх усіх і всіх наших слухачам. Божий благослови. Дякую Ісусу Христу за слово, яке несеться з уст наших слухачів, нашого дорогого ведучого. З Богом, оставайтесь.
Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
Програма транслюється у повторі.
Бачу, дописи надійшли від наших слухачів, і це приємно бачити і картинки, і дописи. Книга Єремії, 31 розділ, 25 текст і біблійний вірш від Людмили. Бо напою я душу змучену, і кожну душу скорботну я насичу. Ось це якраз ті біблійні вірші, які привідкривають нам відповідь на питання, чого ми можемо очікувати від Бога в власні скорботні часи. Ми бачимо конкретні слова «я напою» і «я насичу» ту душу, яка змучена або скорботна. Іншими словами, Боже серце розташоване до тих, хто страждає. І хоча ми не можемо одразу це, можливо, почути, це відчути в своєму житті, тому що наш власний біль, наш власний гнів, який є нормальним в даних ситуаціях, може заважати нам це помітити і відчути Божу любов, Його прийняття, Його відкритість, бажання нас обійняти та підтримати. Але це істина, яку ми маємо знати і пам'ятати, що коли ми будемо готові, ми можемо розраховувати на Божу підтримку, тому що вона залишається стабільною для нас в нашій скорботі. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. Інколи буває так, що ви зустрічаєте людину, яка в скорботі. І хоча вам хочеться її обняти, хочеться її підтримати, але ви розумієте, що зараз не час. Тому що людина не готова до цього. Можливо, це також подібним чином відбувається між Богом і нами. Тільки Він Бог, Він завжди досконалий, Його любов завжди безумовна, Його благість завжди повна по відношенню до свого творіння. Але інколи мені треба час, щоб я став здатним це усвідомити, це відчути і це прийняти для власного зцілення. Ну, є ще текст від Людмили з книги Йова. І, наскільки ми знаємо, книга ця достатньо скорботного спрямування людини, яка проживає просто речі, які я не можу збагнути. Він втратив всю сім'ю, його діти всі загинули, а їх було 10, якщо я не помиляюся, в один день. Можете собі уявити. І потім він сам захворів на смертельну хворобу і не міг зрозуміти, чому. Тому що, очевидно, причин не було. Він був праведником, і сам Бог про нього так сказав. І ось з цієї книги один із віршів дарує нам Людмила, тож вислухайте ви розумні мене, Бог далекий від несправедливості і всемогутній далекий від кривди. Дуже цікавий вірш, гідний уваги і роздумів. Дійсно, Бог далекий від несправедливості. Не знаю, про що думаєте ви, коли чуєте ці слова, але я ось думаю про що. Адже коли ми стикаємося із скорботними періодами, чуючи і бачачи, що сьогодні відбувається на території України, нам може здатися, що Бог от закриває на це очі і він допускає це. Але тут сказано, що Бог далекий від несправедливості. Іншими словами, він проти беззаконня. І хоча ми можемо не бачити швидкий суд на тих, хто чинить зло по відношенню до інших людей, очевидно, що настане момент, коли Бог сповна відплатить кожному те, що він заслуговує. І також Бог далекий від кривди. Написано, іншими словами, Бог не бажає страждання людям. Він не той, хто хоче, щоб люди вмирали, щоб люди страждали, щоб люди калічилися. Істина полягає в тому, що все це бажання, які народжуються саме в людському серці. Серце сповненою темрявою, серце, що загублене, серце, що втратило контакт із Богом. Саме воно, це людське серце, приймає рішення чинити речі, проти яких сам Бог. І тут, можливо, буде доречним текст із книги Еклесіаста, де написано, що не скоро звершується суд над худими справами, тому часто людське серце не боїться, чинячи зло. Але мудрий Соломон розумів і сказав далі так: «Але я знаю, що благо буде тим, хто боїться Господа і той, хто виконує його заповіді». Адже настане час, коли буде звершений справедливий суд над всім. І, можливо, якщо ми навіть не побачимо його на землі, там на небесах цього ніхто не уникне. Телефонний дзвінок на лінії. Добрий день, слухаємо вас.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. В общем, времена бывают всякие, и бывают, в общем-то, и во время Иисуса было такое, что скорби были, и сейчас они не отменяются. В общем, пока есть, живет человек, в его жизни может случаться все, что угодно. Вот, ну, в соответствии с планом Божьим, как вот он записал дни. Вот. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что вот, когда Иисус ходил по земле, то некоторые люди обращались к нему в скорбях, а некоторые смеялись над ним. И он не мог им ничем помочь. Немногих исцелял. Они знали, кто он, знали, откуда он, и считали его обычным человеком, и как будто бы он чему-то научился, и вот у него такая мудрость. И как бы не воспринимали его как Бога, который сошел для того, чтобы помочь людям. А те, которые веровали, они получали помощь, получали воскрешение, исцеление, получали то, что вот обычный человек не может сделать. О чем я хочу сказать? О том, что время благоприятное сейчас. То есть, когда, допустим, спокойно, когда нету никаких вот этих вот особых обстоятельств, когда там, не знаю, за что хвататься. И день спасения сейчас, когда вот у человека все благополучно. То есть, он должен понять, кто он, и для чего он пришел, и что он делает, что он помогает. И вот в чем время благоприятное? То, что Иисус Христос пришел показать нам Отца, показать Его любовь к нам. В том, что это то, что Он имеет, Он желает дать нам. Суть такая, вот, например, написано, что Он восхотев родил нас словом истины своей. И для чего? Для того, чтобы увидеть Царство Божие, для того, чтобы войти в это Царствие. И потому что человек не может войти, если не увидит, если не поверит. И вот эта истина, она делает человека свободным. Свободным от власти греха. То есть грех уже над ним не царствует. Но по вере человек принимает Духа Божьего, чтобы Дух Божий жил в нем и наставлял на всякую истину. И для этого есть время благоприятное. И когда что-то случается, то Бог помогает. Помогает. И дело в том, что вот этот самый Дух, Он говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. И такую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Поэтому сейчас оно и есть, это вот время благоприятное, день спасения, чтобы вот вот это приобретать. Вот, а когда что-то случится, то Бог поможет. И даже если не случится, то мы знаем, кого уверовали, и знаем, что мы от Него получаем. И поэтому Бог, Он является, Иисус Христос является спасителем всех человеков. Другие смеются, так оно, не так оно, и не получают вот этого. Ну, все необходимое могут и не получать. Или, допустим, что-то верят, они могут получить, что-то не верят, они не получают. Не могут уразуметь, что, там, допустим, Иисус Христос может всех спасти. Может спасти. Это Он, Тот, Который нас сотворил, и мы как глина в руке Его. И Он может это сделать. Но Он хочет все это дать с любовью, чтобы человек поверил, научился принимать, научился понимать, кто такой Бог для него. Не для того, чтобы его там, не поверил, давай на него огонь сведем с неба. Ну, потому что Илья так сделал. Ну, потому что там написано, что Давид убивал. Ну, значит, можно и сейчас убивать. То есть вот это вот понимание слова, оно как бы по плоти. Человек живет по плоти. А по духу он принимает то, что Бог приготовил для него. І він приймає і живе по другому принципу. Слава Богу за все.
Так, дійсно, подяка Богові за все, і особливо за приклад Ісуса, дивлячись на якого, як я собі часто нагадую, ми можемо знайти відповіді, ну, мабуть, на всі питання в нашому житті. От питання скорбот або скорботних часів. Ми дивимося на Ісуса, на Його життя на землі, як людини і Бога одночасно, і бачимо приклад для себе. Скорботи неминучі. Скорботи були, мабуть, постійним супутником в житті Ісуса кожен день. Неприйняття, нерозуміння, якась плотськість зі сторони учнів, намагання вбити Його зі сторони релігійних діячів та влади. Отже, спокуси постійно були в Його житті, але це не зупиняло Його виконувати свою місію, доносити істину іншим людям і в кінці кінців врятувати їх, звершивши свою місію на хресті. Це може бути прикладом і для мене, коли я дивлюсь саме на Ісуса і розумію, що Він мій Господь, Він мій вчитель. І Він сам сказав, що ви будете мати скорботу в цьому світі, але будьте мужні, тому що я переміг світ, отже сам Ісус являється і цим шляхом, і цією істиною, і життям для мене, який підтримує мене на моєму земному і часто скорботному шляху. Адже в кінці кінців важливим є не тимчасове, а важливим є вічне, як і навчають священні писання. Більш важливим являється не видиме, а не видиме. І тому наше вічне життя, Царство Боже, має стати в пріоритеті. Ми спілкувалися із співробітником, розмірковуючи про ось цей текст, де написано, що праведник підноситься від зла, помираючи, і мало хто прикладається до свого серця, що праведник саме від зла підіймається, і пролунала така думка від співробітника. Так, дійсно, ми, люди, ми маємо тільки цей досвід земного життя. Ми, можливо, не так часто міркуємо про вічність, і кожен має різні глибину відносин із Богом, пережиття досвіду із ним. Ми звикаємо до цього жити на землі, в цих тривогах, переживаннях, тиску, постійних питаннях. І коли людини не стає, ми по-людськи природньо сумуємо, виявляємо скорботи тощо, але священні писання кажуть, що мало хто прикладається до серця. Так, тому що ми звикли жити саме в цьому досвіді і не думаємо про вічність. Але реальність така, що праведник підноситься від зла. Там сказано. Чому? Тому що там в Божій присутності зла вже немає. І насправді там краще, ніж тут. І мало хто думає про це. Тому дійсно слова апостола Павла стають все більш зрозумілими у світлі цього розуміння. Він казав, для мене життя – Христос. Не те, що світ може запропонувати, не мої якісь особисті бажання, да навіть досягнення чи якісь справи, а Христос. Він – моє життя. Чому? Тому що Він виправдав мене, Він зробив мене праведним, Він відкрив двері. Небесне царство мені, мене очікують небеса. Не пекло, а небеса, не засудження, а вічна слава і прийняття Бога. Тому мені здається, що основним питанням, яке я маю задати собі сьогодні, це не чи загину я, чи не загину, а як це буде, а краще запитати себе, в якому стані моя душа, чи дійсно я праведний перед Богом, чи дійсно я в правильному положенні, іншими словами, знаходжуся перед Богом зараз. І відповідь є, і вихід є – Ісус. Ісус, адже Біблія навчає, що Він став для нас праведністю від Бога, одягаючи Його одежу на самих себе, ввіряючи Йому своє життя, ми приймаємо Божу праведність в своє життя, яка являється для нас перепусткою в Божу присутність і Його царство. Маємо ще коментарі від наших слухачів. Завжди цікаво читати те, що ви пишете до нас. Коментарі різні, коментарі унікальні і часто неповторні. Тетяна пише нам такий коментар. «Три вірші з Біблії допомагають мені, наскільки я розумію, в скорботні часи». І просто перераховані уривки із даних текстів. По-перше, «Все долаю силою того, хто мене полюбив». Я знаю, звідки це Римлян 8 розділ, 37-й текст, можливо, ви захочете перечитати цей уривок, і навіть кінець всього розділу дуже підтримує мене і тебе в скорботний час. Отже, все долаю силою того, хто мене полюбив. Другий текст від Тетяни, сьогоднішню тему для всіх нас. Він не дасть перетерпіти над силу. Так? Це записано в 1 Коринтян, 10 розділі, 13 тексті. Давайте прочитаю весь текст. Тут написано так. «Досягла вас спроба не інша, тільки людська». Іншими словами, випробування, з якими стикаємося ми, вони можуть бути знайомими і іншим людям. Іншими словами, ми не одні в цих стражданнях. Хоча, звісно, вони унікальні в певному сенсі. Але вірний Бог, далі сказано, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і дасть полегшення, щоб ви могли знести. Ну і третій уривок від Тетяни для всіх нас, те, що може допомогти в скорботі, також і нам, я вірю, це текст наступний. Він знає, мається на увазі, Бог знає від початку, що буде в кінці. Це із книги Ісаї 46:10. І дійсно, коли ти починаєш відволікатися від самого себе, а інколи це те, що мені дійсно потрібно, перестати закопуватися у власні думки, у власні якісь очікування, переживання, знаєте, накручування різних сценаріїв, а просто відкритися перед Богом. Боже, я приймаю те, що зараз є, і я довіряю тобі, як тому, хто все знає від початку і до кінця. Тобі відома моя доля до самого завершення земного шляху, і навіть після. Ти знаєш кожен мій крок, і враховуючи моє знання про твою доброту, про твою безумовну любов, про твою вірність, про бажання мені найкращого, я довіряю тобі, тому, кому відоме все. Маємо ще один телефонний дзвінок, сьогоднішній інтерактив. Добрий день, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Богдан, я хочу вам спочатку віршик розказати. Так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я це, як його дивіться, від Бога ми навчив все, що хочеш вже дати. Бог, він дуже наш добрий друг, і він може цю війну зупинити легко. Але він це, як хоче би люди всі покаялися, і щоб всі люди би були, як вам сказати, покаяні. Слава Ісусу Христу, дякую вам.
Дякуємо вам також за участь, за короткі коментарі та додатки. Мені здається, це прекрасне поєднання думок, а саме біблійний вірш із Євангелії від Івана 3:16 і згадування про важливість покаяння. Адже як навчав Ісус у свій час, так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина Однородженого, щоб всякий, хто повірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Син Божий спустився з небес, і очевидно, що це було необхідно, тому що не було іншого виходу. Людство опинилося під владою диявола, і це почалося ще з Едему, коли Адам і Єва свідомо обрали шлях, який Бог сказав не обирати. Таким чином вони просто відкрилися, вони довірилися ось цьому князю темряви. Але Бог не залишив людство, і Він послав свого Сина, який постраждав замість нас на нашому місці. Він прийняв наше покарання на себе, і це дуже важливо усвідомити. Щоби кожен, хто повірив, у нього не загинув. Тобто мене очікувала загибель в тому стані, в якому я знаходився без Бога, в розриві із ним, без віри в нього. Але мав вічне життя. Отже, подяка Ісусу за те величне спасіння, за те, що Він повернув нас до Бога, що Він змінив нас із середини, зробив нас здатними спілкуватися із Богом, приймати Його настанови і жити через Його силу. І також Він звільнив нас від влади темряви. Це важливий аспект, який деякі навіть не вірять, вони відкидаються. Який диявол? Яка темрява? Та я вільний, я роблю, що хочу. Але коли ми відкриваємо очі на реальність, ми бачимо, що темрява реальна. І залежності різних рівнів реальні. І коли людина опиняється на самоті, коли її ніхто не бачить, і вона є такою, якою вона є, скільки різної темряви, скільки різної боротьби людина має всередині себе. Тому краще визнати дійсно, що ця в'язниця, вона реальна, що князь темряви, він реальний і боротьба присутня. Але це не страшна новина, це якраз така новина, яка призводить людину до спасіння, тому що хтось має мені допомогти, хтось має мене врятувати. Будь ласка, Боже, врятуй мене, тому що я в темряві, я не можу нічого з цим зробити, мені потрібна сила, мені потрібне прощення всіх цих моїх гріхів, які я допустив і ще допускаю, і навіть не бажаючи цього. І тоді Бог приходить в життя людини і каже: я так радий, що ти каєшся, що твої думки змінюються, відбувається переосмислення в твоєму житті, тому що це і є суть покаяння. І я хочу тобі сказати, що є вихід, є спасіння, і це мій син. Він спустився з небес на землю, щоб взяти всю темряву на себе і врятувати тебе, вирвати тебе із цих пащів смерті, із цих рук сатани, і дати тобі свободу, дати тобі нове життя, вивести тебе на просторне місце і нагадати тобі, що ти Боже творіння, що ти Його представник, і ти маєш жити в єдності з Ним. Скорботне минути, смерті не минути, думати, що це не трапиться, це просто самообман. Але ось що важливо, це налагодити свої відносини із Богом, залишивши всі свої гріхи, не просто визнавши їх, а відмовившись від них, почавши з ними боротьбу, покладаючись вже на Божу силу, і повірити в Спасителя, передавши йому своє життя. Ось що є найголовнішим. Обираючи цей шлях, все інше також стає на свої місця. Бачимо, також дописи надходять від наших слухачів і з радістю їх зачитаємо. Перш за все, це у нас допис від, ну тут немає імені, написано ВМ, тут написано так: «Слава Ісусу Христу! В скорботні часи важливо пам'ятати Псалом 22». Ага, це Віталій пише, я подивився з минулих повідомлень, а саме, що Господь мій пастир, тому в недостатку я не буду. Коли довіряєш цим словам із Біблії, то приходить повний мир в серце. Я думаю, що це якраз той момент, коли ми навчаємося ось цій дисципліні, коли ми навчаємося по-справжньому довіряти Богові. Для цього потрібні якраз такі моменти або періоди, коли у нас є потреба в цьому, так? Потреба в тому, щоб довіритися, тому що я відчуваю, що власними силами я не справлюсь, тому що мені складно, тому що я маю неясність, маю біль в своїй душі. Тому хоча це складно і боляче, але в певному сенсі це також благо для мене, тому що ця обставина, вона як допомагає мені навчитися проявляти віру і, якби забуваючи про себе, повністю покладатися на свого Спасителя. Маємо ще вірш, і це вже буде останньою участю в сьогоднішньому інтерактиві під назвою «Скорботні часи» від Валентини. Як нам, Боже, жити далі в цій країні? Ми вже всі втомились, нема сил далі йти. Якщо не допоможеш нашій Україні, ворог її знищить. О, не допусти! Вже майже вся в руїнах, наша Україна, ми чашу страждання випили сповна. О, допоможи, Господь, ти цій країні, бо без тебе, Боже, загине вона. Пробач нас всіх, Боже, спаси і помилуй. Без тебе нічого не можем, бо ми зціли наші душі, далі йти дай сили. Освіти нас, Боже, звільни від пітьми, бо ти тільки сильний це горе здолати, з руїн відновити села і міста, щоб Україна знов могла піднятись. Нехай вона засяє для слави Христа. Нехай буде по вашому слову, і дійсно саме Бог, Він наша надія, Він наше джерело, Він наша міцна основа. І як тільки ми це усвідомлюємо і щирим серцем приймаємо, одразу Його надія, Його сила і спокій сповнюють наше серце і дають нам здатність рухатися навіть крізь темряву. Так само, як і це у свій час зробив Ісус, який являється для нас прикладом подолання та перемоги над темрявою. Дякуємо всім, що ви долучились сьогодні до теми «Скорботні часи», поділилися своїм досвідом, своїми думками. Вірю та надіюся, що все це стало частиною підтримки для всіх нас в ці нестабільні часи. Будемо також очікувати вас і в майбутніх темах дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.